الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الأخوة أعزكم الله Tadi kita sudah bahas yang terakhir sampai kepada az-zuhud. Iya. Poin yang keberapa tadi? 8. Saya lanjutkan dari kitab Tazkiyatun Nufus ini. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini disebutkan setelah bicara soal zuhud dan juga masalah-masalah yang lain, karena ini berkaitan dengan masalah zuhud dengan dunia. Di dalam kitab ini juga disebutkan tentang masalah ad-dunia dan haqaratul dunia, adrar hubbi dunia, tentang dunia dan juga bahaya orang yang cinta kepada dunia. Di antaranya dijelaskan di sini, i'lam anna dhamma al-warid fil kitab wa sunnah laisa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-laylu wal-nahar. Ketahuilah bahwasanya celaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang dunia bukan kepada waktu, yaitu malam atau siang yang berjalan sampai hari kiamat. Karena keduanya, malam dan siang, Allah jadikan khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Allah jadikan siang dan malam itu supaya orang itu ingat kepada Allah dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dijelaskan tentang celaan itu yang berkaitan dengan orang-orang yang cinta kepada dunia. Artinya dia sibuk dengan dunia, dia mencari kehidupan dunia dan dia lupa kepada akhirat. Seperti ayat dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Dalam surah Rum surah 30 ayat 7, mereka mengetahui tentang kehidupan dunia sedangkan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat tentang masalah dunia ini, tentang adrar hubbi dunia. Adrar hubbi dunia di sini disebutkan bahwa hubbu dunia ra'su al-khataya wa mufsidan lid-din min wujuh. Sesungguhnya cinta kepada dunia itu merupakan pokok daripada kesalahan dan merusak agama dari beberapa segi. Wa innama kana hubbu dunya ra'sul khataya wa mufsidan lid-din min wujuh. Dikatakan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, sesungguhnya cinta kepada dunia merupakan pokok dari segala kesalahan dan merusak agama dari beberapa segi. Yang pertama, ahaduha ay anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah. Wa min akbari dhunub ta'dhibu ma haqqarahu Allah. Bahwa cinta dunia berarti mengagungkan dunia padahal dunia itu hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dosa besar kita mengagungkan apa-apa yang dihinakan oleh Allah. Jadi cinta dunia itu membuat orang mengagungkan dunia padahal dunia ini hina di sisi Allah. Dan termasuk dosa besar orang mengagungkan apa-apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniha, yang kedua, annallaha la'anaha, bahwasanya Allah telah melaknat dunia ini. Allah melaknat seperti disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemarin saya sudah bacakan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Inna dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nabi bersabda, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dan orang-orang yang belajar. Arti dunia dilaknat oleh Allah kecuali empat yang tidak terkena laknat. Yang pertama adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang dia mengikuti sunnah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa yang dicintai Allah, ini terhindar dari laknat Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang alim yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan pemahaman yang benar kepada umat, ini terhindar dari laknat Allah. Yang keempat, orang-orang yang belajar, yang dia belajar untuk mencari keselamatan, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-muta'allimu ala sabili najatin, orang yang belajar di jalan keselamatan. Ini orang-orang yang terhindar dari laknat Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dan hadis ini juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mencintai apa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan merusak agamanya. Dalam syarah hadis itu dijelaskan yang dimaksud Allah melaknat yang jelas-jelas yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas melalaikan, yang menyibukkan dia. Yang ketiga, di antara bahaya dari cinta kepada dunia, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu. Apabila dia mencintainya, dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kalau orang sudah mencinta kepada dunia, dia akan jadikan sebagai tujuan. Dia cari harta sebanyak-banyaknya yang dianggap oleh dia bahwa inilah tujuan daripada hidupnya. Dan dia lupa bahwasanya kehidupannya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dia tinggalkan kewajiban-kewajiban dan dia menunda kewajiban-kewajiban itu karena dia sedang bekerja, dia sedang usaha, sedang mencari nafkah, segala macam. Dia selalu menunda yang wajib-wajib yang harus dikerjakan, ditunda oleh dia. Dia menyangka bahwa hidupnya akan panjang. Dia menyangka bahwa dia tidak akan mati. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Tidak. Seperti contoh Qarun, dibenamkan oleh Allah dengan hartanya yang banyak, yang tujuannya adalah dunia, dibenamkan oleh Allah. Setelah dibenamkan oleh Allah, Qarun itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Allah mengingatkan seluruh umat dan diabadikan dalam Al-Quran, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 tentang orang yang dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi harta itu tidak ada manfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Dia rugi. Setelah Allah benamkan Qarun itu, Allah ingatkan Jadi tengah-tengah Allah menceritakan Qarun, di ayat 76-nya Allah menceritakan Qarun. Kemudian di bawahnya disebutkan tentang Allah membenamkan Qarun. Nah, di ayat 77 di tengah-tengah itu Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Kamu cari akhirat itu. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 77 ini, di dalam tafsirnya dijelaskan waltamis fima ataqallahu minal amwali thawabad daral akhirah bil amali fiha bi ta'atillahi fid dunya wala tatruk hadzaka min dunya bi an tamatta'a fiha bil halal duna israfin wa ahsin ila an-nasi bis sadaqah kama ahsana Allahu ilayka bi hadhihi al amwali al kathira ولا تلتمس ما حرم الله عليك من البغي على قومك إن الله يحب المفسدين. Di tengah-tengah ayat ini Allah mengingatkan kepada Qarun. Di tengah-tengah ayat ini Allah menceritakan Qarun dari mulai ayat 76 sampai ayat 82. Di ayat 77 Allah ingatkan Qarun dan juga mengingatkan kita semuanya. Jadi hendaklah kamu cari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Dan hendaklah kamu cari apa-apa yang Allah telah sediakan bagimu dari harta. Untuk kehidupan akhirat. Artinya dari harta yang kamu dapati itu, kamu lakukan amal-amal untuk taat kepada Allah di dunia ini. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Sekarang antum dapat harta. Antum gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Antum menunaikan untuk ibadah umrah. Ini Allah menyuruh kita, wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Harta kita dapat untuk apa? Untuk menunaikan ibadah. Untuk taat kepada Allah. Untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umrah. Harta yang banyak itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita lakukan yang demikian itu. Kita keluarkan zakatnya, kita sedekah, kita infak, kita memberikan kepada orang tua kita, dan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Kemudian di sini disebutkan, وَلَا تَتْرُكْ حَظَّكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia, yaitu engkau menikmati dari yang halal tapi tidak melewati batas. Jadi Islam bukan berarti mengharamkan orang mempunyai harta, tidak. Dia boleh menikmati tapi tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Wa ahsin ilan nasi bisadaqah, dan kamu adalah berbuat baik kepada manusia dengan sadaqah. Banyakkan sadaqah. Wa ahsin ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik manusia bisa kita dengan sedekah. Kemudian juga bisa kita dengan memberikan hadiah. Bisa yang lain, menolong ketika mereka mengalami kesulitan. Ini berbuat baik kepada manusia. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di sini berkaitan dengan Qarun, Allah telah berbuat baik kepadamu dengan apa? Memberikan harta yang sangat banyak. Maka adalah kamu keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya. Wala taltamis ma haramallahu alaikam minal baghi ala qaumika, dan janganlah engkau mencari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya jangan engkau mencari atau mencari-cari apa yang diharamkan dengan apa? Dengan berbuat zalim kepada kaummu. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mencari akhirat, Tapi kita tidak boleh lupakan dari kehidupan dunia, dari apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sebutkan, dalam tarekat sufiah mereka mengharamkan wanita sampai mereka tidak nikah. Allah menyuruh untuk tamatta, bersenang-senang dengan istri kamu, dan ini halal. Jadi bukan ditinggalkan. Kemudian juga dari harta itu yang kita gunakan untuk kehidupan kita, Nabi menganjurkan kamu sedekahkan untuk dirimu. Masih ada lebih untuk orang tuamu, masih ada lebih untuk istrimu, masih ada, terus seperti itu. Nabi sebutkan dari harta kita yang lebih itu kita berikan. Yang pertama untuk diri kita, kemudian untuk yang lainnya. Tapi di sini, antum perhatikan, dilarang kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan sebagaimana Qarun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta ini bukan sebagai ghayah, sebagai wasilah untuk mencapai akhirat. Dunia ini dan harta yang Allah berikan kepada kita bukan tujuan, tapi sebagai wasilah, sebagai jalan untuk menuju akhirat. Maka dikatakan oleh para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat, untuk bercocok tanam dunia ini. Jadi bukan tujuan, mazra'atul akhirah, bukan hadis, perkataan ulama ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk bercocok tanam dan ladang untuk akhirat. Jadi jangan kita menjadikan wasilah ini sebagai ghayah. Dan kita jadikan harta ini untuk mencapai kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran di dunia, tapi di akhirat tidak ada sama sekali. Bahkan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mempunyai, orang-orang yang berbuat syirik, syirkul iradah wal qasad. Kan syirik itu ada syirik mahabbah, ada syirkul ta'ah, ada syirik yang disebutkan syirkul iradah wal qasad. Ini termasuk dosa-dosa besar. Dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Antum lihat ayatnya di dalam surah Hud, ayat 15, ayat 16. Lihat dalam surah Hud surah yang ke-11 ayat 15 ayat 16 Allah berfirman, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini orang-orang yang telah melakukan syirkul iradah wal qasad. Jadi syirik itu dari dosa, dari syirkun akbar, syirik yang paling besar ada 4. Ada syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Ada syirkul da'wah, syirik dalam berdoa. Yang ketiga, ada syirkul ta'ah, syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul iradah wal qasad. Ini dibahas dalam kitab Fathul Majid dan juga dalam Majmu'atut Tauhid.
syirik akbar itu ada empat. Syirik akbar ada empat. Pertama syirkul mahabbah. Syirik akbar itu ada empat macam, seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab Majmu'atul Tauhid. Ini syirik-syirik yang besar yang disebutkan oleh para ulama. Jadi syirik mahabbah artinya cinta, dalam kecintaan mereka mencintai kepada selain Allah lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Ini syirik. Dan ini semua ada dalilnya dalam Al-Quran. Semua ini, empat-empat ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua syirkut ta'ah, syirik ketaatan, seperti para pendeta, orang-orang Nasrani taat kepada pendeta, mereka mengikuti apa yang mereka halalkan, apa yang dihalalkan oleh mereka diikuti, apa yang diharamkan juga diikuti. Kalau itu halal, mereka mengharamkan. Yang halal jelas halal, tapi mereka mengharamkan, diikuti oleh umatnya. Terjadi juga kepada umat Islam, mereka mengikuti apa yang dihalalkan oleh pemimpinnya, apa-apa yang sudah jelas haram. Ini namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kemudian selanjutnya syirkut da'wah, syirik dalam berdoa, yang mesti mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah. Ini syirik dakwah. Atau mereka berdoa meminta dihilangkan kesulitan pada saat mereka sulit, ketika mereka senang mereka berbuat syirik. Namanya syirik dakwah. Kemudian yang keempat syirkul irada wal qasad, atau syirkul niyya wal irada wal qasad, syirik dalam tujuan. Syirik dalam tujuan, yang mesti tujuannya akhirat, dia tujuannya dunia, seperti orang-orang kafir. Sudah? Saya lanjutkan. Di dalam hadis Nabi disebutkan tentang masalah dunia ini, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Saya bacakan dulu hadisnya. Mengkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu bayna 'aynayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma quddira lahu. Barang siapa, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, tujuan dia adalah akhirat, maka Allah menjadikan kecukupan dalam hatinya. Allah memberikan kecukupan, ghina di sini kekayaan. Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah juga satukan hatinya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Jadi barang siapa yang tujuan adalah akhirat, maka Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya, Allah akan satukan hatinya, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Wa man kanat ad-dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia ini sebagai tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, barang siapa yang dunia ini sebagai tujuannya, Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan kedua matanya. Ya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Kalau tujuannya dunia, maka Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan hatinya. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu, dan tidak datang dari dunia itu melainkan apa yang Allah sudah takdirkan kepadanya. Artinya dia tidak akan memperoleh dari kehidupan dunia ini melainkan apa yang sudah ditakdirkan. Tidak orang yang tujuannya dunia, dari cita-citanya dunia, maka Allah jadikan kefakiran depan matanya. Tapi kalau tujuannya akhirat, dan tetap dia mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, dan dia tidak tinggalkan kewajiban itu, dan hak-hak yang Allah bebankan kepada dia yang harus dipenuhi, dia penuhi hak itu, maka Allah jadikan dia hatinya itu kaya. Makanya itu yang kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau at-tuqa, ketakwaan. Aku minta petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri, dan cukup. Al-ghina, merasa cukup. Jadi hati kita ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Al-ghina. Jadi orang kalau tujuannya dia akhirat, Allah jadikan kecukupan dalam hatinya, dan Allah kumpulkan hatinya, tidak bercerai-berai, tujuannya yang satu. Dan Allah berikan kepada dia atau datang dunia itu meskipun dia tidak mengharapkan. Adapun kalau tujuannya dunia, Allah jadikan kefakiran depan matanya dan Allah cerai-beraikan hatinya. Pikiran itu kemana-mana, bercabang. Dan itu tidak membawa ketenangan. Tidak akan ketenangan. Tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena bercabang semua pikirannya kesana kemari. Dalam sholat juga demikian. Tidak ada ketenangan. Kemudian dia tidak akan mendapatkan dunia melainkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seandainya dia sudah berusaha untuk mencari siang dan malam karena tujuannya dunia, meskipun dia cari dari pagi sampai malam, tetap aja dia akan dapat apa yang Allah sudah takdirkan. Kalau dia dapatnya satu hari itu hanya umpamanya 15 ribu atau 20 ribu rupiah umpamanya, meskipun dia dari pagi sampai malam, ya segitu takdirnya. Jadi dia akan dapat apa yang Allah sudah takdirkan. Karena semua tidak lepas daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang berjalan tidak lepas daripada takdir Allah. Tapi kita harus meluruskan niat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Baghawi. Dan hadis ini derajatnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Diriwayatkan juga oleh Imam Baghawi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan sanad hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraqa ginan wa asuddu faqra. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syugla wa lam asudda faqra. Kata Nabi, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku tutupi kefakiranmu. Beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al. Apabila engkau tidak lakukan, mala tu yadayka syugla. Aku akan penuhi hidupmu itu dengan kesibukan. Walam asudda faqra. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadis ini mempunyai syawahid yang naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Artinya, kata Imam Ibnu Qayyim ketika membawakan riwayat ini, wa hadza aidan min anwa'il 'adzab. Dan ini pun termasuk jenis siksa azab kepada orang-orang yang tujuannya adalah dunia. Yaitu Allah jadikan hatinya itu sibuk. Ishtighalul qalb. Sibuk hatinya dengan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan dia terus dengan kesibukannya yang tadi saya sebutkan di antara bahaya kecintaan seorang kepada dunia ada tiga. Yang pertama apa? Hammun lazim. Apa? Kesedihan yang terus menerus. Yang kedua, ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, hasratun la tanqadi, kerugian yang tidak ada putusnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin, jangan mereka terpengaruh dengan harta dari orang-orang kafir. Karena Allah menginginkan dengan harta itu Allah akan azab mereka. Antum lihat ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 55. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم
innama yuridu Allahu liyu'adzibahum fiha biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Jangan sampai kamu tertarik dengan harta benda mereka, kekayaan mereka. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Jadi Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang kafir itu bukan untuk kesenangan, tidak, tapi untuk Allah azab mereka dengan harta itu. Dan juga Allah memberikan kekayaan itu sebagai istidraj, diulur oleh Allah. Diulur terus oleh Allah sampai nanti Allah akan azab mereka dengan siksa yang pedih dan mereka terkejut dengan siksaan itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah ini di dalam surah Ali Imran. Dan ayat ini untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 178. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka, jadi mereka diberikan kekayaan oleh Allah kemudian ditangguhkan, tidak disiksa langsung dengan kekayaan yang Allah berikan itu, jangan kamu sangka bahwa itu baik buat mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau orang-orang yang berbuat dosa maksiat belum juga dapat azab dari Allah, yaitu istidraj, diulur terus oleh Allah SWT. Dan nanti diazab oleh Allah dan mereka terkejut dengan azab itu. فَإِذَاهُ مُبْلِسُونَ. Dan mereka terkejut dengan azab yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah memberikan kekayaan dan Allah juga memberikan tempo kepada mereka. Tidak langsung disiksa perbuatan kufur, perbuatan syirik mereka. Dan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bukan berarti itu baik buat mereka, tidak. Tapi liyazdadu itsma. Kekayaan mereka, harta mereka, itu supaya mereka bertambah dosa kepada Allah SWT. Jadi tidak boleh kita terpengaruh dengan kehidupan mereka. Yang kita harus mengikuti, yang kita harus mencontoh, yaitu kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah ajma'in. Adalah kehidupan yang paling baik di muka bumi ini. Contoh teladan yang paling baik ya mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan hartanya orang-orang kafir, dengan kehidupannya orang-orang kafir. Allah sebutkan lagi dalam surah Ali Imran. Ayat 196. Ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam, dan jahanam adalah tempat seburuk-buruk tempat. Di sini dalam tafsirnya dijelaskan tentang la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir dalam bergerak
itu maksudnya tentang kemajuan mereka dalam usaha, dalam perdagangan, dalam teknologi, dalam kekayaan. Jangan kamu terpengaruh. Di sini dijelaskan di ayat 196, la taghtar ya Muhammad bima alaihi ahlul kufur billahi min basatin fil aish wa sa'atin fil rizq wa intiqalihi min makanin ila makan litijarat wa talabil arbahi wal amwal fa'amma qalilin yazul hadha kulluhu anhum wa yusbihuna murtahanina bi'amalihim as-sayyi'ah. Disebutkan, janganlah kamu tertipu wahai Muhammad dengan apa yang ada pada orang-orang kafir dari mereka kesenangan hidup, mereka mempunyai keluasan rezeki, dan mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdagang, mendapatkan keuntungan yang besar dan harta yang banyak, dan sebentar lagi itu akan hilang dan mereka menjadi orang-orang yang hina, tergadai dengan amal-amal mereka yang jelek itu, akan disiksa oleh Allah. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, wabi'sal mihad. Mereka wa ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka jahannam dan sedikit kembali. Jadi tidak boleh terpengaruh. Nah, kadang-kadang orang Islam terpengaruh, kalau orang kafir maju juga kita harus maju. Terpengaruh. Mereka sudah sampai kepada puncak yang terlalu, kita enggak akan sampai kita. Karena itu bukan tujuan kita. Kita gunakan apa yang mereka buat, kita gunakan. Tapi kita enggak bisa menyamakan diri kita dengan mereka, tidak bisa. Kalau Rasulullah SAW mau maju, Rasul akan niru Romawi dan juga Persia yang sudah maju pada saat itu. Nabi tidak menyuruh sahabatnya, kamu ambil ilmu itu dari Romawi atau Persia, tidak. Karena tujuan hidup seorang muslim berbeda dengan orang kafir. Tujuan hidup orang muslim adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Sedangkan harta itu untuk mendukung dalam kita beribadah kepada Allah SWT, bukan tujuan. Makanya di sini disebutkan, jangan kamu terpengaruh. Nah, kadang-kadang kita kalau mereka kaya, mereka maju, kita juga. Dari mana keterangannya kita juga maju seperti mereka? Mereka waktunya memang habis untuk dunia, siang dan malam. Kita tujuannya untuk ibadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah SWT. Dan itu kita contoh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyuruh para sahabatnya untuk belajar dari mereka. Harus maju seperti mereka, tidak. Rasulullah manfaatkan. Rasulullah tidak membuat pedang, tidak membuat baju besi, Rasul manfaatkan dari mereka. Baju besi itu dimanfaatkan untuk berperang. Apa yang mereka buat dimanfaatkan. Tapi kalau kita mau sama seperti mereka, ya tidak akan bisa. Karena mereka memang habis waktunya untuk itu, sedangkan kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan kadang-kadang orang berusaha untuk membela diri. Dia sudah salah, sudah enggak sholat, sudah enggak ibadah, sudah tidak menuntut ilmu syar'i. Kemudian beralasan, ya kalau orang kafir maju, ya kita juga maju. Nah, apa yang bisa kamu harapkan dari kemajuan itu? Kerugian demi kerugian. Dan itu sudah banyak penyesalan dari orang-orang yang memang berusaha untuk kesana, di akhir hayatnya menderita dia. Menderita. Rugi. Rugi dunia, rugi juga nanti akhirat. Jadi tadi sudah saya sebutkan, soal mencari nafkah boleh, tapi kita gak bisa untuk menyamakan diri kita dengan orang kafir. Dan jangan kita tertipu dengan orang kafir. Jadi Allah memberikan harta dan kekayaan kepada mereka supaya mereka bertambah dosa. Bertambah dosa. Dan itu adalah istidraj, diulur oleh Allah SWT. Seperti orang-orang yang berbuat maksiat, dibiarkan, tidak langsung disiksa oleh Allah, itu istidraj namanya, istidraj. Diulur, ditangguhkan oleh Allah. Nanti Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih. Itu namanya istidraj. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, orang yang tujuannya adalah dunia disebutkan di sini anna ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asfahil khalq wa aqallihim aqlan. orang yang cinta kepada dunia dan mengutamakan dunia atas akhirat adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Yang keberapa tadi? Yang keempat apa kelima? Tentang bahaya-bahaya dari cinta kepada dunia. Yang keempat, bahwa orang yang cinta kepada dunia dan dia melebih utamakan dunia daripada akhirat, min asfahil khalq wa aqallihim aqlan, arti orang yang paling bodoh. Jadi para ulama menyebutkan bahwa mereka lah orang yang paling bodoh. Karena apa? Bagaimana dia mengutamakan kehidupan dunia yang fana, yang pasti akan binasa, pasti sudah dunianya fana, pasti akan binasa, dari kehidupan akhirat yang abadi. Bagaimana dia mengutamakan dunia ini yang fana? Tidak ada arti apa-apa dunia ini di sisi Allah, dari kehidupan akhirat yang abadi. Jadi idza athara al-khayal 'ala al-haqiqah, dia mengutamakan yang khayal atas hakikat. Wal manam al-yaqdha wal dhill az-za'il na'im ad-da'im, naungan yang akan hilang dengan kenikmatan yang abadi. Dia mengutamakan kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang abadi. Dia jual kehidupan yang abadi dengan kehidupan dunia yang sangat murah. Jadi orang yang seperti ini dikatakan oleh para ulama asfahil khalq, orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Dan yang tadi yang saya sebutkan lagi, kita berbicara tentang tazkiyatun nufus ini, bahwa orang yang cinta dunia ini akan membuat hatinya itu selalu sedih, selalu risau, selalu gundah gulana, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang sibuk dengan dunia itu. Makanya nasihat para ulama seperti itu. Di antaranya saya tadi bawakan nasihat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dengan berkaitan ayat dan hadis Nabi. Wala tushgil qalbaka bidunya. Kalau kamu mau baik hati kamu, jangan kamu sibukkan dengan dunia. Dan ayat yang antum baca dalam surah Al-A'la, antum sudah catat, bal tu'thiruna al-hayatu dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia dan akhirat itu lebih baik bagi kalian. Kemudian yang terakhir, ikhwan fil din jazakumullah, dari pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus setelah masalah dunia, setelah masalah zuhud, kemudian juga bahaya dunia, yang terakhir dibawakan di sini tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat juga membersihkan hati. Taubat mensucikan hati kita. Tadi sudah kita bahas tentang baca Al-Quran, istighfar, kemudian qiyamul lail, dan yang lainnya. Kalau umpamanya, kok tidak dimasukkan masalah puasa, ya puasa, sedekah, ya masuk di situ semuanya. Cuma tidak disebutkan satu persatu. Itu juga termasuk amalan yang dapat membersihkan hati. Bab pokok yang sudah saya bahas tadi yang kedua, setelah yang pertama tauhid, yang kedua itu melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian setelah itu baru yang sunnah-sunnah. Dan dari yang sunnah meskipun tidak disebutkan, ya puasa juga, puasa sunnah termasuk membersihkan hati. Sedekah juga termasuk membersihkan hati, meskipun tidak disebutkan dalam pembahasan ini. Nah, yang terakhir tentang taubat kepada Allah SWT. Bab kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Kita sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan maksiat. Kita sebagai manusia tidak lepas daripada kesalahan dan kekeliruan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Dan yang terbaik dari yang berbuat salah, yang berbuat dosa itu yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi yang terbaik dari yang berbuat salah, yang berbuat dosa, yaitu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat. diperintahkan oleh Allah. Di antara ayat yang menyeru kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama antum lihat di dalam surah An-Nur ayat 31 bagian akhir. Surah An-Nur surah 9 surah 24 ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini Allah tujukan kepada para sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk manusia yang terpilih, sebaik-baik manusia. Allah menyuruh mereka bertobat sesudah mereka beriman, sabar, hijrah, jihad. Dan Allah mengaitkan tentang kebahagiaan dan keberuntungan dengan taubat ini. Jadi para sahabat ini, mereka sudah berjihad, sudah berjuang, sudah hijrah, dan segala macam. Allah menyuruh mereka tetap untuk taubat, karena sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Dalam kalian bertaubat semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang beruntung. Karena disuruh oleh Allah mereka bertaubat, yang dengan kalau mereka bertaubat akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Kemudian ayat yang kedua, antum lihat dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8. Surah Tahrim, surah 66 ayat 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah menyuruh orang-orang yang beriman taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Di sini taubat yang semurni-murninya, taubat yang nasuh. Para ulama menafsirkan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang terpenuhi syaratnya. Bagaimana taubat yang terpenuhi syaratnya itu? Yaitu syarat taubat itu ada tiga. Syarat taubat ada tiga. Yang pertama, al-iqla', artinya kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Kita tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan dosa itu. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, al-azmu, berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Jadi syarat taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga imam yang lainnya, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Riyadus Salihin. Kalau antum punya kitab Riyadus Salihin, antum baca. Bab taubat itu bukan terakhir dibahas oleh Imam Nawawi. Di awal, setelah ikhlas taubat kepada Allah. Jadi taubat itu selalu sebelum kita berbuat apa-apa, kita ingat bahwa kita telah berbuat sebelumnya. Dari kehidupan kita yang jauh ini, banyak dosa. Ketika kita beramal, disuruh kita banyak istighfar. Sesudah juga kita taubat. Istighfar dan taubat. Antum sekarang, ya perhatikan, sebelum saya bahas lagi lebih panjang, ambil contoh. Kita sholat. Sholat. Takbiratul ihram, kita sudah wudu, kita takbiratul ihram, sampai selesai salam. Selesai salam, yang pertama kali kita ucapkan apa? Astagfirullah. Kita habis mengerjakan amal kepada Allah, kita istighfar, taubat. Mungkin kita khilaf dalam sholat, mungkin kita tidak khusyuk, mungkin yang lainnya. Istighfar. Ya taubat, tetap kita lakukan setiap waktu. Makanya setelah wudu, antum setelah wudu, apa yang antum baca doanya? Setelah wudu, apa yang antum baca? Tidak. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Saya ulangi lagi, bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Yang akhir ini, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Ya Allah jadikanlah aku yang bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri. Itu doa yang kita baca setiap selesai kita wudu. Di sini ada antum doa sudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Halaman 116. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bersuci. Sekarang kita bahas ini. Jadi ini saya jelaskan bahwa kita taubat selalu setiap waktu kita bertaubat kepada Allah. Sekarang syarat taubat, taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, yaitu terpenuhi syaratnya. Tiga, yaitu ikhlas. Kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Umpamanya seorang, dulu dia biasa berjudi, bisa minum khamr, dia tinggalkan. Tidak boleh lagi dia menyentuh itu. Tinggalkan. Kalau dulu dia pernah tidak sholat, dia taubat kepada Allah, sekarang dia harus sholat. Ini ikhlas, nizam. Kalau dulu dia tidak memakai jilbab, tidak pakai busana muslimah, maka sekarang dia taubat kepada Allah, dia harus pakai jilbab, pakai busana muslimah. Dan yang lainnya. Ini contoh-contoh dari perbuatan dosa yang dikerjakan, dia harus taubat kepada Allah. Dulu dia makan riba, sekarang dia harus tinggalkan riba itu. Dia taubat kepada Allah. Jangan dia sentuh lagi. Jangan dia makan lagi. Dan semuanya seperti itu. Dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Ikhlas. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dulu dia lakukan. Dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sekarang dia taubat kepada Allah SWT. Menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, al-azm. Syarat yang ketiga, al-azm. Yaitu berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Harus punya kemauan keras untuk tidak mengulangi. Ya, kalau ini terpenuhi syaratnya, akan diterima taubat kita oleh Allah SWT. Kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Nawawi yang keempat, kata beliau, yaitu apabila berkaitan dengan hak anak Adam, kita harus kembalikan. Dengan hak anak Adam. Maka seperti antum pernah memukul orang, minta dihalalkan. Dan kalau orang itu tidak redho kepada kita dan tidak maafkan, kita akan ditutup sampai hari kiamat. Kalau ada harta orang ada pada kita, kita kembalikan harta itu. Ada barang orang ada pada kita, kita kembalikan. Karena itu bukan hak kita. Itu berkaitan dengan hak anak Adam. Atau kita pernah menuduh orang. Orang gak berbuat apa-apa, kita tuduh. Dia berbuat zina, atau berbuat maksiat. Dijelekkan namanya. Kita harus minta maaf kepada orang itu. Kalau tidak, maka kita akan dituntut oleh orang ini sampai hari kiamat. Jadi ini yang berkaitan dengan hak anak Adam. Kita sudah mencemarkan nama baik seseorang, maka kita harus minta maaf. Dan kita bertaubat kepada Allah SWT. Tapi tuduhan yang tadi berkaitan dengan zina, kalau sampai kepada ulil amri, didera orang itu. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur. Jadi taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Kita harus selalu banyak bertaubat kepada Allah. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang para nabi. Seperti Nabi Ibrahim, innahu awwab. Sesungguhnya dialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ini selalu kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah, selalu banyak bertaubat kepada Allah. Dan kalau kita banyak bertaubat, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan kenikmatan. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, sampai di sini dulu kajian kita karena menjelang maghrib. Masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Yang mau tanya silakan. Jadi dari kitab ini saya cukupkan, insyaallah besok kita membahas kitab yang lain insyaallah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tanya. Kenapa?
Kalau udah minta maaf ke orangnya, tapi orangnya nggak maafin, gimana sih?
Ya kita serahkan kepada Allah. Karena kita sudah berusaha untuk meminta maaf, dan dia punya hak untuk tidak memaafkan. Dia punya hak. Cuma yang perlu diingatkan bahwa orang yang beriman, Allah menyebutkan wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan Allah menyuruh kita untuk banyak memaafkan. Seperti contoh, ada orang yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu Fathu Makkah, ada orang-orang kafir yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bunuh dia meskipun dia bergantung di kiswah Ka'bah. Meskipun dia bergantung di Ka'bah, kamu bunuh dia. Yang lain, kata Rasulullah, kamu bebas. Antum mutlaqa, kata Rasulullah. Waktu Fathu Makkah, orang-orang kafir takut. Karena hukumannya hukuman bunuh. Atau mereka ditawan. Tapi kata Rasulullah, bebaskan semuanya. Bebaskan kecuali fulan, 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 bunuh meskipun dia ada di Ka'bah. Dari Ka'bah tidak boleh membunuh orang. Tapi karena ini sudah mungkin kekejaman yang luar biasa, Nabi suruh bunuh. Nah, kita hanya memohon kepada dia untuk dimaafkan dari kesalahan kita, dan kita bertobat kepada Allah. Dan terus kita memohon kepada Allah supaya dimaafkan, atau orang itu ditunjuki oleh Allah supaya dia bisa memaafkan kita. Karena tetap kesalahan yang berkaitan dengan hak anak Adam, kalau dia dizalimi, tetap dia akan menuntut sampai hari kiamat. Makanya ini harus kita hati-hati yang berkaitan dengan hak anak Adam. Yang lain. Ya, karena kejahilan dia. Makanya kita harus ingatkan bahwa seorang muslim dia harus percaya dengan Al-Quran. harus percaya juga, percaya juga dengan berita-berita yang gaib. Insyaallah nanti kita akan bahas besok tentang 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Dia harus percaya kepada berita yang gaib. Di antara berita yang gaib tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, dia harus percaya sebagai seorang beriman. Maka di antara apa? Kewajiban kita dalam rukun iman itu kan 6. Yaitu iman kepada yaumul akhir, harus kita imani itu. Kalau iman kepada yaumul akhir termasuk semuanya, tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah itu. Wajib diimani. Nah, orang yang seperti ini karena kejahilan dia, dia menjawab seperti itu. Tapi kalau dia meyakini tidak ada hari kiamat, kafir, keluar dari Islam. Ya kan, kejahilan dia. Dan juga masalah-masalah yang seperti itu tidak boleh dipakai untuk mainan atau bergurau, tidak boleh. Jadi yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bergurau. Itu harus diingatkan. Kalau sudah bicara soal akhirat, soal surga, soal neraka, tidak boleh dipakai permainan. Ada orang, ya gak apa-apalah saya masuk neraka, kan nanti juga sama bintang film kita masuk neraka. Tidak boleh. Dan Nabi menangis ketika disebutkan neraka. Para sahabat menangis ketika disebutkan neraka. Kok dia bermain-main? Tidak boleh. Karena itu bukan permainan. Yang lain.
Takdir itu mutlak untuk para musyrik atau juga bisa untuk para muslim?
Tentang kafir. Muslim ya muslim. Ya kafir. Kafir, beda. Yang muslim-muslim, yang kafir-kafir. Tapi nanti ada orang yang muslim yang keluar dari Islam menjadi kafir. Ya jelas. Ya orang kafir ya, bukan orang Islam. Kafir.
Jadi orang muslim enggak bisa dibilang kalau melakukan suatu kesalahan ya yang masuk kategori kafir, kita katakan kafir enggak bisa.
Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun dia melakukan perbuatan itu jelas kufur, tidak boleh kita langsung katakan dia kafir. Karena sudah belum kita ingatkan dia, sudah sampai hujah atau belum, enggak boleh. Kita kan dia kafir.
Jadi konteks Al-Quran kafir itu adalah orang musyrik ya?
Orang kafir. Iya. Selain muslim. Jadi manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mana? Kalau dia jelas-jelas orang kafir, yang dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, hidup dalam kekafiran, ya kafir dia. Tapi kalau dia muslim, jelas muslim kehidupannya, cuma ada beberapa amalan yang dia tidak lakukan. Tidak boleh langsung kita katakan dia kafir. Mungkin dia berbuat maksiat, tidak boleh kita katakan dia kafir. Tidak boleh. Berbuat dosa besar, tidak boleh kita katakan kafir. Itu pemahamannya khawarij. Kalau khawarij orang berbuat dosa besar, kafir. Kalau Ahlussunnah tidak. Dilihat. Tentang perbuatan dosa dia, ya dosa besar. Tetap akan dihukum oleh Allah. Tapi tetap dia sebagai seorang muslim. Muslim yang berbuat maksiat. Muslim yang berbuat dosa besar. Nggak bisa dikatakan dia kafir. Bab masalah kafir mengkafirkan masalah yang sangat berbahaya dan sangat kita harus berhati-hati. Bab kalau kita menuduh seorang muslim kita panggil dia kafir, kalau betul dan dia tidak melakukan perbuatan itu, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya, kata Rasulullah. Apabila kamu mengatakan kepada seorang muslim kafir, ya kafir, wahai kafir, maka kalau seandainya dia tidak demikian, kekafiran itu akan kembali kepada orang itu yang mengatakannya. Maka tidak boleh. Dan kalimat ini juga enggak boleh kita pakai untuk bergurau. Iya. Ente kafir, kamu kafir, enggak boleh. Tidak boleh. Dan juga dalam menjawab masalah kafir mengkafirkan, ini juga ulama-ulama tertentu saja. Karena mereka sangat hati-hati, tidak gampang. Seperti orang mengatakan, oh kalau pemerintah ini enggak melakukan hukum Islam, ya kafir, keluar dari Islam, enggak boleh. Bukan hak kita. Apakah kita sudah sampaikan hujah kepada dia, sudah ingatkan dan yang lainnya. Ada ketentuan dan ada syaratnya. Misalnya, ada syurut, ada mawane. Dulu pernah kita bahas sedikit masalah ini, tentang al-hukmu bima anzalallah, pada waktu daurah yang kedua. Itu kita, anda ingat itu. Dalam pembahasan tasfiyah wa tarbiyah, saya masukkan tentang al-hukmu bima anzalallah. Berhukum dengan hukum Allah. Itu saya jelaskan tentang kafir dan tidak kafir. Syarat dan mawani'nya. Daurah yang kedua. Ada lagi yang lain?
Mengenai subhat, Ustaz. Subhat ini kan bahayanya besar. dan tidak terasa gitu. Bagaimana kira-kira kita yang awam gini membentengi dari semua ini?
Iya, untuk kita menepis syubhat-syubhat yang ada, yang pertama kita harus, pertama seperti yang kemarin saya sampaikan, tetap harus thalabul ilmi. Kita harus menuntut ilmu, ilmu syar'i. Kita harus belajar tentang tauhid, tentang akidah salaf ini, dan tidak boleh berhenti. Yang kedua, kita sibukkan diri kita dengan amal, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jangan kita disibukkan untuk membantah ahlul bidah, karena tidak ada manfaatnya, karena kita bukan ahlinya. Serahkan kepada orang-orang tertentu yang dia sudah menguasai dalil untuk membantah ahlul bidah. Di zaman Imam Ahmad yang membantah ahlul bidah, ulama, bukan orang-orang yang awam atau yang baru belajar. Kecuali kalau memang dia talibul ilm, dia betul-betul penuntut ilmu yang sudah menguasai ilmu, enggak apa-apa. Tapi yang membantah itu adalah orang-orang yang mengerti. Dan kita disibukkan dengan amal soleh, jangan disibukkan dengan membantah dan segala macam. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak bertanya kepada ulama ahlu sunnah. Siapa ustaz atau da'i dari ahlu sunnah, dari salafiyin, kita tanya. Ketika ada syubhat, ya bagaimana? Kita tanya. Supaya dia yang menjawab, bukan kita yang menjawab. Kalau kita menjawab, kita nanti akan salah. Kemudian, yang keempat, yang perlu diperhatikan, kita juga harus banyak berdoa kepada Allah SWT, supaya kita dijauhkan dari syubhat-syubhat itu. Kita minta kepada Allah, jangan sampai kita terkena syubhat. Sebab syubhat ini sangat berbahaya. Dari dua fitnah, dua dosa yang paling besar, syubhat dan syahwat, yang paling besar dari dua dosa ini, fitnah syubhat. Syubhat itu sangat berbahaya. Orang kalau sudah terkena syubhat, dia akan berusaha untuk mengajak keluarganya mengikuti syubhat itu. Jadi kalau dibilang, syubhat itu lebih bahaya mana, syubhat dengan syahwat? Yang lebih bahaya syubhat. Kalau syahwat umpamanya orang berbuat dosa besar, dia minum khamr atau dia berjudi, dia gak mungkin mau ngajak istri atau anaknya berjudi atau minum khamr. Tapi kalau syubhat, dia terkena pada syubhat, pemahaman yang sesat, pemahaman yang tidak benar atau keyakinan, dia ingin meyakinkan istri dan anaknya untuk mengikuti yang sesat itu. Paham gak? Makanya syubhat itu, bid'ah itu, pertama merusak agama, yang kedua merusak hati, yang ketiga merusak harta benda, yang keempat merusak keluarga. Ya, syubhat itu sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati. Ketika ada orang melontarkan syubhat, kita harus hati-hati karena sangat berbahaya syubhat itu. Nah, kita yakini dari apa yang sudah disampaikan dari Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf ini, kita yakini dan kita amalkan. Jangan antum ragu-ragu sesudah mendapatkan kajian yang jelas kita bawakan dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan penjelasan para ulama menurut pemahaman salafus saleh. Ini kita pegang, kita gigit dengan taring-taring kita. Seperti yang sudah saya bahas hadis Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dalam kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin lurus. Kamu pegang erat-erat dan gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Gigit, kata Rasulullah. Artinya kalau sudah kita tahu akidah yang hak ini, gigit. Pegang erat-erat. Jangan kita sampai lepas lagi. Jangan karena fitnah atau karena syubhat, karena dunia, kita kemudian melepas apa yang sudah kita yakini itu. Itu berat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُبَهُمْ. Tatkala mereka sudah mulai condong kepada kebatilan, Allah biarkan dia sesat. Allah biarkan dia sesat. Makanya kita hati-hati. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُبَهُمْ. Tatkala dia sudah mulai condong, tadinya sudah yakin, dia condong kepada kebatilan, kepada syubhat, kepada yang lain. أَزَغَ اللَّهُ قُلُبَهُمْ. Allah biarkan dia sesat. Jadi tatkala mereka sudah berpaling dari kebenaran itu, maka kami biarkan dia sesat. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir yang lainnya. Jadi kita menghadapi syubhat seperti yang tadi saya sebutkan itu. Kuatkan atau bentengi dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal soleh, dan bertanya kepada para ulama. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Falamma zagu azagallahum. Tatkala mereka sudah condong, azagallahu, Allah biarkan dia sesat. Tatkala mereka adalu anil haq, berpaling dari kebenaran, maka Allah biarkan dia sesat. Ya, ini ada pertanyaan dari akhwat ini. Saya jawab dulu. Saya bacakan lebih lengkapnya yang tadi itu. Falamma zagu azagallahu qulubahum, falamma adalu an ittiba'il haq ma'a ilmihim bihi, azagallahu qulubahum anil huda, wa askannaha asyak wal hayra wal khadlan. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, dari mengikuti kebenaran, padahal dia tahu itu benar, dia yakini itu benar ajarannya, tapi dia berpaling. Azagallahu qulubahum anil huda, Allah sesatkan dia dari petunjuk. Wa askannaha asyak, Allah berikan ke dalam hatinya selalu keraguan-raguan dan kebimbangan. Wal hayrah, dan kebingungan dia. Makanya yang sudah kita ketahui dari kebenaran kita pegang, kita yakini dan kita amalkan. Dari pemahaman salafus saleh yang wajib kita ikuti ini. Ada pertanyaan dari akhwat. Menjadikan dunia sebagai tujuan termasuk syirik irada wal qasad. Dilihat dari kalimat itu bagaimana tentang berdoa untuk kepentingan sekolah. Ya dilihat kepentingannya maslahat atau tidak untuk Islam dan kaum muslimin. Maslahat atau tidak. Umumnya dia berdoa supaya dia lulus, supaya dia mendapatkan gelar dan yang lainnya. Apakah manfaat untuk dia nantinya? Banyak orang yang berdoa dan diberikan, dikabulkan doa itu, bukan dia bahagia dengan kedudukan dan jabatan. Justru dia tambah banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah karena kedudukan dan jabatan yang dulu dia berdoa minta kepada Allah mendapatkan kedudukan dan jabatan itu. Belum tentu baik. Ada yang dia berdoa dapatkan kedudukan atau jabatan atau dapat gelar. Dia doa, dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi bukan tambah baik dia, tambah jauh dari Allah SWT. Jadi lihat maslahatnya, maslahat atau tidak. Manfaat atau tidak. Ilmu apa saja yang boleh dipelajari oleh wanita selain ilmu syar'i? Yang jelas yang wajib ilmu syar'i. Dia boleh mempelajari ilmu yang lain karena ada juga riwayat tentang masalah ruqyah. Ada wanita yang belajar tentang ruqyah. Nabi suruh ajarkan tentang ruqyah itu. Kemudian juga kalau dia mempelajari ilmu yang lain yang bermanfaat tentang kedokteran, yang jelas umpamanya di tempat kita atau di kota kita tidak ada satupun dokter wanita dalam masalah kandungan yang itu dibutuhkan oleh wanita-wanita muslimah, semuanya laki-laki. Nah, dia pelajari untuk maslahat karena dia sudah mencapai gelar dokter, tinggal dia melanjutkan. Kalau itu maslahat untuk dirinya, maslahat untuk kaum muslimin, dia lakukan, tidak apa-apa. Kemudian bagaimana wanita yang menuntut ilmu yang tidak syar'i di luar, maksudnya di luar negeri, gak boleh safar tanpa mahram, hukumnya haram. Wanita yang belajar tanpa mahram, belajar safar, apalagi ilmu-ilmu yang ilmu syar'i aja tidak dibenarkan oleh para ulama, apalagi ilmu dunia, ilmu syar'i saja tidak dibolehkan. Membelajar tentang ilmu agama, dia belajar di Kuwait umpamanya, di Timur Tengah, gak boleh. Dan fatwa seluruh ulama dengan dasar hadis Nabi, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar melainkan bersamanya seorang mahram. Hukumnya haram. Dan sepakat para ulama, tidak ada satupun yang membolehkan. Kecuali yang sudah kena syubhat mesti membolehkan. Kalau yang tidak kena syubhat, ulama mengharamkan semuanya. Seperti haji. Bagaimana seorang wanita haji tanpa mahram? Tidak boleh. Itu untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Tidak boleh. Seperti seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya mau berangkat haji bersama Rasulullah, bersama ummatul mu'minin, bersama para sahabat kibarul sahabah. Aman. Tidak ada gangguan. Jelas aman. Karena di tahun yang ke-9, sudah Fathu Mekah, Rasulullah haji itu. Rasulullah haji sekali seumur hidup. Karena pada waktu itu diwajibkan oleh Allah. Tahun ke-9. bagaimana Rasulullah, istri saya mau haji dan saya sudah mencatat untuk perang, mendaftarkan diri untuk perang. Kata Rasulullah, kamu batalkan. Batalkan perang kamu, kamu antarkan istri kamu untuk haji. Itu kan wajib. Memakai mahram, dengan mahram itu hukumnya wajib. Padahal bersama Rasulullah jelas aman. Istri-istri Rasulullah dan para sahabat, kibar sahabat. Itu tidak boleh. Dia safar tanpa mahram. Hukumnya haram dalam Islam. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah seorang wanita mencari nafkah sementara dia sendiri tanpa suami dan mempunyai tanggungan untuk memberikan nafkah kepada anaknya? Boleh. Kalau seandainya dia terpaksa, tidak ada wali yang memberikan nafkah kepada dia. Tidak ada wali. Tidak ada orang tua atau paman yang menjamin. Atau tidak juga ada maisha yang tinggalkan oleh suaminya. Dari warisan suaminya tidak ada. Maka boleh dia keluar. Sekedarnya. Dan itu pun harus terpenuhi syarat-syarat dia keluar rumah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Dia harus menutup aurat, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh campur dengan laki-laki, tidak boleh safar, dan yang lainnya. Ada syurut yang disebutkan. Bagaimana hukumnya ini melukis, foto, dan yang lainnya? Antum baca di buku bimbingan Islam tentang tidak bolehnya. Selain dari, di sini sebutkan selain dari paspor atau KTP. Kalau paspor KTP boleh. Tapi foto-foto yang demikian tidak dibenarkan. Ini ada fatwa dari Syekh